There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Welcome to the show.
Football club.
No football club is ever successful without a handball.
Velkommen til episode 23 av podcasten vår, fotballklubben.
Ja, hjertelig velkommen. Vi har jo lagt I oss en vane da.
Uvane, Thomas.
Uvane det blitt. Ja. Og både å spille podcast og også nevne I starten hvilke som delte da nummer med vår episode. Jeg ser Ole Andreas M. Olsen, han som skrev til oss på, har hjulpet oss litt på Twitter nå.
Koselig.
Når kommer 23 av fotballklubben? Rafael van der Vaart, David Beckham, Clint Dempsey, Marco Materazzi, Jamie Carragher og Andrea Chavin. Det sånn at vi slipper å drite oss ut.
Men det bra. Andrea Chavin hadde jeg glemt.
Ja.
Tenkte jeg, det alle tenkte da han kom til Arsenal, bare herregud, for en spiller han kommer til å bli i England. Mm. Han ble ikke helt det. Han endte opp med å stille opp på fotosessions med Per Mertesaker, begge to I hvert sitt speiderkostyme. Husker du den fotosessionen der?
Nei, ikke helt. Men det var noen som minte meg på hjemmesiden til Andrea Chavin her om dagen. Den fulgte vi en periode.
Han hadde det, det stemmer det. Det var veldig mye spørsmål om bjørner, husker jeg.
Ja, var det ikke det?
Jo. Vi vil også minne om Knut Hovel Heiås, spilleren som Tom Nordli hentet til tippeligaen av Vålerenga, med følgende begrunnelse. Han for god til å spille andre divisjon.
Ja.
Han hadde også nummer 23 I Vålerenga I 2002-ish.
Har vi nevnt Christian Eriksen da? Emre Can?
Emre Can, ja.
Marco Materazzi. Paolo.
Ja.
Og Sola Mjobi.
Du, Thomas... Først skal jeg bare tease litt og si at vi skal lese fra dagboka igjen I dag. Det har kommet så mange forespørsler om det.
Ja.
Vår dagbok I VM I 2006. Så jeg skal bare begynne med å lese to setninger av et avsnitt, bare for å si hva det blir mer av etterhvert. Togo-trener Otto Pfister har på seg rosa skjorte I dag, og får rettmessig skryt fra de tyske kommentatorene for sitt klesvalg. Vi skulle bare ønske han kunne lære seg å kneppe igjen, I hvert fall de tre nederste knappene på skjorta. Han hadde åpnet helt ned til buksa.
Ja, sant det. Det var veldig varmt I Tyskland det året.
Det var veldig, veldig varmt I Tyskland. Og jeg ser jo litt skuffende at han ikke har kledd seg som Otto Pfister I dag. Dagens gjest, Mjøndalen-trener, Vegard Hansen, den stripete genseren, det får gå for denne gang.
Det Umbro, det det viktige her. Jeg har fått en eske med flotte umbroklær Og de bruker jeg ved enhver anledning
Men jeg hørte fra noen som hadde spilt med deg I Strømsgodset nylig At du tidligere gikk en del I snekkebukse og barings Stemmer det?
Nei, det feil
det feil?
Men jeg hadde to lagkamrater som gjorde det ja. Ulf Kamitz og Bård Wiggen
ja.
De var leader of the gang Begynnelsen av 90-tallet
ja. Det det
verste, annet, ja, de gikk med med kun snekkebukse og seilersko og geléhåret og var populære blant damene upopulære blant guttene
okay.
Vi skulle blant annet inn på Park som var innstedet og de to gikk først og 15 andre etter vi forbi en 150 meter lang kø og naturlig nok så ropte noen av guttene at se til helvete kom dere bakerst I køen hvor da Bård Wiggen I snekkebukse, seilersko og helt lyst hår med masse geléboks sier tilbake til kun at du får bli god når du har, så slipper du å stå I kø. Som ikke hjelper veldig på hans popularitet blant guttene.
Nei, det skjønner jeg.
Ja.
Ja?
Ja, ja. Ja, men, det jo...
men det stemmer ikke. Jeg har aldri hatt snekkebukse.
Jeg har
ikke brukt det I hvert fall.
Nei.
av det ville vært for skamfullt.
Ja, nei, da. ja, ja, jeg skjønner. Da skal jeg gå tilbake til kildene mine og si at det ja, her ikke
jeg nekter så sant jeg ikke får se bildebevis.
ok, så du åpen for at det kan finnes bildebevis?
Jeg vil bli veldig overrasket, altså.
Ja, jeg skjønner.
Men det Bård Wiggen da, som er kilden der.
Og Ulf Kamitz. Ja. Ulf Kamitz var nummer én i Drammen på den tiden. Ja. Kapten på godset, svenske, lyst hår. Klakka for helvete, klakka. han var kul.
han, Ulf Kamitz, den mest dandy lagkammeraten du har hatt?
Ja. okay. Det tror jeg kan si ja til. Han var en fantastisk type. Veldig, veldig god kompis. Hardt arbeidende. Aggressiv, både på banen og på park.
Før vi går videre, så skylder vi kanskje informere om, for det første, jeg må stoppe meg selv der. Først må jeg rose deg, Vegard, for at du klarer også å produktplassere utstyrsleverandøren din i en podcast. Altså, å få gjort det på TV, det greit, det bare å ha på seg klær, men du klarer også å gjøre det i løpet av de første to minutter av en podcast.
Ja, det veldig proft det.
Jo takk, men jeg har vært på P4 før i dag, og der tok de bildet, og nye Umbro-logoen kom veldig fint fram.
Du tar godt vare på sponsoren.
Jeg gjør det.
Ja, det bra.
Og så en ting til, dette her er innspilt veldig tidlig på morgenen. Og Vegard forsvant ut for noen minutter siden for å hente seg noe å drikke, kommer tilbake, punkt 1, ikke har med seg kaffe til deg, punkt 2, har med seg kakao til seg selv. Kakao,
ja.
Vegard?
Ja, jeg spurte Thomas om han skulle ha vann. Han svarte ja til det. Fikk ikke noe tilleggsbestilling.
Det sant, det var veldig...
Og jeg kom overraskende bort til vannkranet, holdt jeg på å si. Og så at det var en kaffemaskin med kakao. Det var valget veldig enkelt. Ja.
Det tar litt tid da, vet du.
Det tar litt tid. Og jeg hadde hendene fulle med de tre glassene jeg hadde. Men jeg tilbyr også i ettertid, da jeg kom, skal du ha kaffe, Thomas? Ja. Du svarte nei.
Jeg gjorde det. Ja. Jeg var ikke på banen.
For dette er litt sånn fotballtrener-greie, egentlig, for det er sånn, flere som bare drikker kakao, ikke kaffe. Er dere litt barn? Norske fotballtrenere, er dere litt unger?
Nei, det,
i smaken?
Jeg er sikker på det her. Har du dokumentasjon for det du sier nå?
Petter Myhre, for eksempel, forholder seg kun til kakao fra automaten.
Ja, han er ikke trener lenger, vet
du. Jeg har aldri opplevd det før, faktisk. Det er kaffe, det går i overalt. Det blir... På P4 på morgenen ble tilbudt kaffe 5 eller 6 ganger, og de ser rart på meg som om jeg skulle vært et krypende, ekkelt vesen når jeg sier nei takk.
Ja.
Så man blir uglesett. Hvis man ikke er med på fødseler til sitt eget barn, eller drikker kaffe, så blir man satt i egen bås etter landet.
Var du ikke med på fødselen?
Jeg ble tvunget.
Ja, ok.
Jeg ville helst, og ettertid så angre dypt.
Jeg skjønner.
Og så stod du og drakk kaffe hele veien, altså. Never again. Jo, det skulle, for jeg avbrøt meg selv for 2 minutter siden, var Thomas, ja. Du har jo hengt mye med han tassen i Umbro-klæra ved siden av deg. Du fikk vi smøget inn en tredje gang. I et års tid, fordi at du har jo filmet Vegard.
Ja, nei, jeg har ikke filmet han så veldig mye.
Men, ikke i jobbsammenheng.
Nei, det har jeg fått andre til å gjøre det. Ja. Nei, men jeg har vært med på å lage den serien som har gått om Mjøndalen, alle gutta, som har gått på TV2 Zebra, og som fortsatt er tilgjengelig på TV2 Sumo. Det blir mye produktplassering her nå.
Men det er helt, jeg kan si det, for jeg står utenfor, det er helt fullstendig, suveren TV å se på. Det må vel du også, selv om du er litt inhabil, Vegard, kunne si at dette er topp TV.
Vi synes det var veldig artig å se. Vi er veldig takknemlige for jobben som er gjort. Salto var utrolig flinke. I tillegg så er vi takknemlige for at de ikke lot seg friste til å konstruere noen konflikter, at de kryssklippte, så det ble feil. De gjorde det ikke, de viste oss på godt og vondt, og gjorde det på en veldig god måte, synes vi. Så vi er veldig glad for at vi sa ja til det, og synes resultatet ble veldig, veldig bra. Om jeg så må si det selv.
Nei, men jeg håper jeg er enig. Men det er hyggelig det, da.
Og Thomas var utrolig lett å ha med å gjøre, da. Veldig flink, også de som filmet, de gjorde jobben helt strålende, men holdt seg veldig bakgrunn, og var aldri noe... Ikke en gang hadde vi tenkt at dette her angrer vi på. Ikke før vi så noen, kanskje noen av utbrudene mine i ettertid, men nei, det var et veldig artig samarbeid. Thomas en veldig fin fyr i tillegg da.
Altså. Men angret du ikke engang når du liksom sånn etter Ålesund-kampen, når du satt og var litt forbannet der og måtte ha et kamera opp i trynet?
Nei, jeg gjorde ikke det. Og, i reality-programmet så sier man ofte at man glemmer kamera, men det gjør man ikke. Nei. Det ikke lett å glemme det når du står to meter unna. Det man i midlertid glemmer, det myggen som tar opp alt man sier. Og også et kamera som står på andre siden av banen, som jeg da skjønte på slutten av sesongen at de hadde kamera på meg hele tiden. Og da tenkte jeg, ok, de setter sammen bilder og lyd på alt jeg gjør under kamper. Det var ikke så bra. Men igjen, jeg har lite å, eller få stått ansvar for. Så noe av det ble stygt, men det ble en ærlig serie, og vi har lite å angre på.
Men det altså denne godskampen, hvor du, hvordan det? Du prøver altså å moderere banninga di i første omgang, og så det full mist i andre omgang, det sånn?
Ikke helt, det var ikke helt sånn. Vi så noen klipp ganske sent i sesongen, så var episode 4 ferdig. Det var godset borte.
Mm. Jeg tror det var før godset hjemme.
Var det var kanskje? Okay.
Ja, at du viste den da.
Ja, vel, ok. Ja, da stemmer det kanskje. Og da fikk jeg jo se meg selv hvordan mitt fotballspråk var, og det var preget av veldig mye banning. Også når jeg glad, dessverre. Og jeg bruker banneord for å forsterke det jeg mener.
Enhver følelse?
Enhver følelse. Både når jeg sint og lei meg, glad, alt dette her, og det ble voldsomt. Så jeg sa jo da etter de klippene at dette skal jeg slutte med. Og prøvde det en kamp, og det gikk sånn, bare sånn passe.
Ja. Det var det. Jeg tror jeg telte to eller tre banneord første gang, og så sluttet jeg å telle.
For jeg hadde jo gjort en avtale med deg at nå skal jeg slutte å banne, Thomas, for ja. Dette her går ikke an. Og du sa, ja, lykke til. Mm-hmm. Så kom jeg til deg da etter kampen og spør, hvordan gikk dette her, Thomas? Og da ser jeg veldig lett på din mine at det var sånn middels. Ja. Ja, det gikk jo bra i første gangen, men utover andre gangen, så, når det dro seg til, så jeg fant faktisk ikke alternativer til mine banneord, og det... Det var trist å registrere det også.
Men du spiller jo fotball selv da, på Vikersund. Mm. Du skal gjøre det i år også?
Ja, jeg i bedre form. Jeg holdt på å si noen gang, men det litt feil. Men jeg bedre form enn jeg har vært det siste året. Jeg har fått trent godt. Ingen strekker bank i bordet så langt i vinter.
Og da hadde jeg også en plan om at du skulle legge opp hvis du var kjeftet på dommeren, var det det?
Ja, jeg spiller på et nivå i 50-sjonen hvor dommerne er like dårlige som spillerne, og det frustrerende, egentlig, og litt vanskelig å akseptere. Og det ikke linjemenn, så det en vanskelig jobb, men det dårlige.
Ja.
Og det var jeg litt for ivrig til å bemerke, og det var så ille at Carlsen Kenneth fikk tilbakemelding fra dommerstanden i Busker om at dette her passer seg ikke helt, en tippeligatrener som kjefter så mye på dommerne. Og det helt enig. Så jeg bestemte meg, og jeg sa til treneren og lagkammeraten at fra og med i dag skal jeg aldri mer kjefte på dommeren. For det går ikke an å si sånn, jeg skal bare kjefte mindre. Jeg må si aldri mer. Hvis jeg kjefter på dommeren en gang til, så går jeg ikke bare av banen, men jeg går hjem, og jeg blir der for, ikke for alltid, men jeg skal ikke spille mer fotball, hvertfall. Da legger jeg opp.
Ja.
Og det var midtveis i sesongen i fjor, og det gikk overraskende bra. Så det har jeg klart å holde,
ja.
Faktisk. I hvert fall sånn jeg vurderer. Jeg har dialog med dommeren, men kjefter ikke.
Nei.
Og det som de har ikke linjemenn, og jeg spiller midtstopper, og da det veldig greit for samarbeid mellom dommer og meg at jeg sier fra når det offside. For jeg ser jo linja, og det gjør jo ikke han. Så jeg informerer dommeren om at dommer, det offside, og da han ofte sånn at han lytter.
Ja, dommeren enig i den arbeidsfordelen.
Enig i det, ja. Men det som nøkkelen, det jeg gjør tidlig i kampen, er å, og hvis det et kast som er litt sånn dissens rundt, så sier jeg til dommeren at det dems kast, det ikke vårt.
Okay.
Og da tenker jeg, han ærlig. Ja. Og da får jeg hele resten av kampen da, kontroll over Åsa-linjen.
Vi hadde jo en dommer på, jeg vokste på Abelsø, Oslo Øst, som vel absolutt alle som hører på dette, denne podcasten burde vite nå, men der hadde vi jo faktisk en fyr som hadde dømt på øverste nivå, som gjorde akkurat samme taktikk, bare på vegne av Abelsø. Så han sto gjerne på linja, og så hjalp han dommeren litt underveis. Så ga han et par avgjørelser tidlig til bortelaget, og så var det bare hjemmedømming. Hjalp han dommeren. Resten av matchen, alle nivåer.
Ja, det er
ja, ned til miniputt, liksom. Og så alle avgjørelselag ble hjulpet av vår gode dommervenn.
Jeg må bare skyte inn en ting. Ja. Hvis jeg skal være skuffet over noe I løpet av den serien, så var det at ikke min fantastiske scoring I den ene kampen kom med.
Det jeg enig.
Ja. Et skudd fra 16 meter klin I krysset ble ikke vist på serien.
Nei, det sant.
Enda det ble filmet.
Hvorfor ble det ikke
vist? Hva kom det, Thomas?
Nei, det altså prioriteringer. Nei, det ikke bra, jeg enig I det. Vi bør få den ut til folket på en eller annen måte.
Ja, det var fantastisk. Ja.
Burde ikke vi få lagt den ut på Twitter eller Facebook eller et eller annet, Thomas?
Ja, vi burde nesten.
Han på Viking I går, den var jo nesten like fin som min. Mm. Han Sverresson.
Ja, ja.
Den var fin den også.
Den var det.
Men ikke så fin som min.
For den var litt mer køla, og din mer sånn rett frem, rett knall.
Knall, liksom. Ja. Klin I krysset.
Sånn kanonkule, rett og slett.
Ja. Ja.
Adrian spør, egentlig dere to, men spør deg da, Vegard. I og med at det to fra alle gutta som traver inn I studio I dag, det noe sesong to på gang?
Vi håper veldig på det. Vi synes det har vært gøy. Og nå har det skjedd så mye som vi synes tror kunne vært interessant. Så vi håper det. Vi skal ha et møte I dag, faktisk. Og så det gode sjanser for det. Men det ikke avklart. Så vi må bare vente og se. Deadline siste uka før seriestart. Da må beslutningen tas.
Og seriestart I Obos-ligaen I år
fjerde.
For oss dere. Det fjerde, ja. 4. April.
Nå det keeper til Lillestrøm som har ballet, spiller ut høyre og kommer fram på vingen.
Hvis jeg sier drue I halsen, hva sier du da, Vegard?
Nei, altså, unger skal jo ikke spise for mye druer og pinøtter. Vi har en spiller, jeg holdt på å si barn, han 18 år, Andreas Hellum, som meldte forfall nå forrige uke på grunn av drue I halsen. Det var egentlig ikke noe leia, for det var sannsynligvis veldig ubehagelig. Han hadde kastet drua litt for hardt inn I munnen, glemte å tygge, satt seg fast halvveis ned I røret, og han hadde da en rask beslutning å ta, enten kaste den opp eller prøve å svelge. Uheldigvis valgte han alternativ 2, som førte at den bare satt seg enda mer fast ned I røret. Som igjen førte at han ikke kunne svelge, ikke drikke, ikke spise, men kunne puste heldigvis. Og den var der ganske lenge. Så hver gang han måtte egentlig svelge, så måtte han spytte ut. Så det må ha vært usannsynlig ubehagelig. Så jeg skjønner at han meldte forfall, men da jeg forklarte forfallsgrunnen I garderoben, så vakte det likevel stor latter. Glede og latter. Og da visste vi at det hadde gått bra.
Ja.
Men det altså, igjen, peanøtter, druer skal tygges før de svelges.
Mm. Godt tips, det.
Fikk han den hentet ut, eller ble den skvisjet såpass etter hvert at den falt ned på egen maskin?
Han måtte på sykehuset og operere den ut, ja. Faktisk.
For de går jo ned med sånn klype og henter.
Ja, du kjent med det her?
Ja, jeg har en god kompis som gjorde dette med en kjøttbit langt oppe I fjellet I Italia. Kjørte flere timer til nærmeste sykehus. De hadde ikke apparater som skulle til, så da var det inn I en ny sykebil og kjøres til enda en annen fjelllandsby. Mens det bare fylte seg opp med spytt og sikkel over den kjøttbiten, som man da måtte snu seg opp ned for å tømme ut, for å ikke bli kvalt. Så jeg kjenner til det. Det kvalmt og veldig, veldig ubehagelig, visst nok. Sander Pipita har det spørsmål til deg, Vegard, på Twitter. Har du noen røverhistorier fra 1999-sesongen I Lofoten? Skal vi begynne med hvorfor havna du I Lofoten?
Jeg gikk til Kongsvinger. Ble litt sånn fryse ut I godset. Vi fikk medalje, fikk bronsje. Hadde godt lag, og så var det noen cupfinaler og noen greier, og vi fikk masse penger. Som ble brukt på 13 nye spillere. Og jeg følte egentlig sammen med ganske mange andre, Dimi Beranek blant annet, at her ble vi ikke satsa på. Så jeg gikk til Kongsvinger, men spilte bare noen få kamper før jeg fikk en ganske alvorlig sykdom, som holdt meg ute et års tid. Og da var Kongsvinger for høyt nivå for meg da jeg kom tilbake, og fikk tilbud fra Lofoten, som da var I første divisjon, altså neste øverste nivå. Og jeg alltid hoppet på egentlig muligheter jeg har fått. Jeg synes det har vært artig å oppleve nye steder og nye klubber og kulturer og dro til Lofoten. Kom dit akkurat på slutten av Lofotfiske, husker jeg, rundt påsketider og fisket mer enn jeg noen gang har gjort. Utrolig gøy. Stod på land der og fikk stor sei på sluk. Det var artig. Og hadde et veldig fint halvår fra påske til ut til Sogn og Lofoten, Svolvær, som jeg bodde, var et fantastisk sted. Turisme og mye gøy, og vi var en fin gjeng, og det var litt sosialt, og menneskene der var veldig møtekommende og trivelige, og jeg hadde det veldig fint, men noe sånn veldig røverhistorie, det kan jeg ikke huske at det var. Det var bare en veldig fin tid med
mye gøy. Det var ikke noe Ulf Kamitz i Lofoten?
Jo, faktisk. Ja, det var det. Ulf var der.
Det var det?
Ja. Ulf hadde trent laget opp. De var nyopprykka. Han hadde trent de opp, men fikk ikke fortsette som trener, faktisk. Da hadde rykket opp. Ja. Så det kom inn en ny trener som sykemeldte seg midtveis i sesongen på grunn av samlivsbrudd. Han dro hjem en dag, og da sto vi skufferten på døra, og det var det siste vi så til han. Så da måtte faren til Steinberg og Vegard Berge Hansen ta over. Så det var litt kaotisk. Ulf var kun spiller og gikk fra da trenerrollen til å bli spiller, så det var litt rart, og vi slo Sogndal borte 2-0 i siste kamp, røyk ned etter et utrolig drama hvor Byåsen, det var et eller annet med Byåsen der, som skåret på, altså vi røyk på ett mål helt på slutten, så vi hadde et godt lag, vi hadde en god spiller, Fredrik Horn blant annet, veldig, veldig god spiller. Berge Hansen-guttene spilte der, vi hadde et godt lag.
Men gikk Ulf Kamitz forbi noen køer i Svolvær og Lofoten?
Nei, han hadde roet seg da. Han var sammen med ordførerdatteren i Bodø, som har ført at han er bosatt, tror jeg, Fauske Bodø. Han var der ettertid, for han bor der ennå. Han har vært syk for øvrig, Ulf. Jeg håper det går bra. Alvorlig sykdom, men jeg tror han er på bedringsvei. Jeg håper det.
Vi sender alt av hilsener Ulf Kamitz vei, og så må vi aldri glemme den passeringen av køen i Drammen i snekkebukset. Det er vakkert. Noe som kanskje ikke er så vakkert, men det er altså...
De hadde noen fine uttrykk da, det kom jeg på der oppe. Fett mitt. Hva tror du det betyr?
Fett mitt. Jeg vet ikke om jeg vil...
Er det noe med...
Fett mitt.
Er det fett? Betyr det fett? Eller er det...
Nei, det er mer en sånn horebok-variant.
Ja, ok.
Skal du fære på meg, sa de. Det skjønte du kanskje hva det betyr. De to setningene eller ordene ble ofte satt i samme setning. Eller samme dialog.
Skal du fære på meg din fett mitt?
Noe sånt. Det hørte jeg andre gutter at de ble...
Altså er det sånn blim utenfor...
Noe sånt, ja. Jeg synes det var morsomt. Fett mitt. Og så måtte man selvfølgelig ha halv da, før man skulle ut og fiske.
Hæ?
Halv. Er det uvitende rundt det her?
Ja. Hva er det for noe?
Man må ha seg kvelden før man skal ut og fiske. Okay. For at dette er allmenn kunnskap da, også på Østlandet. Så nei, det var veldig viktig for fiskelykkens del. Så det var noen sånne ting.
Ja.
En digresjon der som kanskje kan klippes bort.
Nei, den forsvinner ingen steder. Da.
Ja, vi blir klokere.
Du er liksom læreren vår i dag, Vegard.
Ja, så hyggelig.
Ja, koselig.
Radovan Karadzic.
Vi har snakket mye om hva skal vi kalle det? Urinade.
Altså, urinering, ja.
Urinfunksjonen til fotballspillere har vi vært innom før. Nå er det Adi Yusuf som spiller for Mansfield som har fått en 5-kampers karantene for å og en frisk bot for å da ha gått bak tribunen under match og rett og slett pisset under kamp.
Ja. Det er jo forståelig at man gjør det.
Både av bøtelegger eller urinerer?
At man urinerer,
ja.
Men, tenker jeg. Men når man først, uansett da, må gå ut tribunen, så kunne man jo på en måte, da kan man gå inn på DASO, på en måte.
Ja. Men har du bedrevet noe lignende, Vegard? Altså, har du måttet pisse under kamp og bare satt deg på huk?
Nei, aldri. Men jeg har noen forferdelige historier rundt det her også.
Ja.
Per Ive Fornes er involvert i alle. Okay. Han var en gris. Grei kar det jo, men han løste det problemet her ved å late som han tøyde ut lysken. Satte seg på banen, gjerne en oppvarming, hvor han tøyde ut lysken. Bare, du vet, da skrev man litt, og så vippet han kølla da ut på ene siden av, mellom shorts og lår, og urinerte da ut på banen.
Altså bare sånn langs ned,
ned på låret? Nei, prøvde sikkert å unngå låret, men det ble jo vått rundt der han satt sikkert. Ja. Så dette var ikke bare en gang, men ganske vanlig på oppvarminger.
Okay.
Og i dusjen var det også en ekle episode hvor han og Espen Horsrud holdt igjen ytterst på forhuden, fylte opp penis som en ballong med urin. For deretter å slippe, og målet da var å sprute mest mulig inn i dusjen. Så det var ekkelt altså.
De var tidlig ute med ballongen altså. Så det, ja, det var... dette her, den har jo et navn, den heter jo bare ballongen den.
Ja, så det et kjent begrep det.
Du har også møkkasprederen, hvor du på en måte bare slår, ikke møkkasprederen, vannsprederen, hvor du på en måte bare slår sånn på tuppen mens du tisser, sånn som de der sprederne ut på jordene.
det var mer vanlig i England, husker jeg. Der var det veldig vanlig å pisse på hverandre I dusjen.
Ja.
Det var griset også. Jeg lå en gang også og ble massert. Lå på ryggen og koset meg, ble massert og merket et lett klaps I panna. Da var det ikke et vennlig klapp, men en penis som smalt I panna.
En engelsk penis?
Ja, det var en engelsk penis.
Ja, fordi du var altså I Bristol City, var det 94-96?
Ja.
Bare først, hvordan, du jo en god fotballspiller, så det jo greit, men hvordan I alle dager havner du I Bristol?
Nei, vet du, det, jeg var ikke noe bedre enn jeg var en helt ordinær spillere. Men jeg hadde et veldig ønske om å komme til England. Oppvokst med tippeliga, synes det var utrolig fascinerende med fotballkulturen I England. Jeg hadde et veldig, veldig sterkt ønske om å oppleve det. Og hadde hatt en god sesong for så vidt I tippeligaen med Godse. Var kaptein og midtstopper og tenkte at nå prøver jeg. Så fikk hjelp av Dag Vidar Kristoffersen, var på prøvespill I Bristol City og Barnsley. Fikk tilbud begge steder faktisk. Hvis det 10 så kan det gå, det en litt morsom historie Russell Osman var manager I Bristol City ja. Ønsket å signere meg, jeg dro hjem igjen på en mandag tirsdag etter prøvespill ble ringt etter på onsdag av Russell Osman dro over på torsdag, trente på fredag spilte seriekamp på lørdag mot Svinden og Jan Åge Fjørtoft
ja.
Det var gøy VG kom over for å filme det her eller lage reportasje og Fjørtoft skulle møte meg I Players Lounge sammen med VG da etter kampen det ble avlyst fra Fjørtofts side på grunn av at vi vant 3-2 jeg ble man of the match husker jeg. Det var en fantastisk opplevelse men det var på en tid hvor det holdt egentlig å ha fotball coachjakke og rødt norsk pass så fikk du lov til å spille I England det var nordmenn var veldig populære Henning Berg og disse hadde vært der og viste innstilling og mentalitet som de ønsket, så det var, vi var, det var lett å komme inn. Jeg var ikke spesielt god, men jeg fikk muligheten og var der I nesten 2 sesonger og fikk opplevelser for livet.
Mm. Men du nevnte penis I panna. Vi husker jo, alle husker jo historien om Crazy Gang I Wimbledon og sånt, men var det en liksom gjengs innstilling I... I engelsk fotball på den tiden, at det var litt sånn penis I panna og pissing I dusjen.
Ja, det var det. Altså, det var en veldig festekultur. Jeg kommer fra norsk fotball da, hvor egentlig det begynte å bli stureint. Det var mer trening, mer...
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Fokus på kosthold. Jeg kom fra treningsmiljøet Godse, som var egentlig veldig bra. Jeg kom over til England, hvor det var... Veldig, veldig festekultur. Etter hver eneste kamp, uansett seier eller tap, så var det fest. Og jeg spurte en gang om hva sier konene til det her? Om det var tirsdag eller søndag? Nei, det var bare sånn det var. Ofte tappte vi. Fikk straffetrening da dagen etter. Og de løp og spøy om hverandre. Altså det var spesielt. Jeg var ikke med på det der. Jeg trente for mye i forhold til de andre. Og fikk påpakning av spillerne. Altså det her må bare slutte med. Kan ikke trene styrke utenom når du ikke blir bedt om det. For det setter oss i et dårlig lys. Og var ikke med på fester. Og jeg havnet, det var litt dumt. Jeg havnet utenfor. Jeg ble en outsider. Jeg er egentlig en som ikke sier nei til en fest. Men... Men det angrer jeg på at jeg ikke var med på mer, for jeg kom ikke ordentlig inn i miljøet. Men jeg hadde en fantastisk innstilling til kamp, det må sies. Ordinære fotballspillere, ikke all verden trent, mye fyll, mye rør. Men når kampene kom, så var det en, da kjente jeg en mentalitet som jeg ønsket. Og tribunkulturen er jo, jeg elsker den. Så jeg fikk oppleve det, fikk spille mot noen veldig store klubber. Newcastle blant annet. Skulle spille mot, jeg var høyrebekk, Gino La på den tiden var fantastisk. Spilte på Newcastle, spilte venstre kant. Joe Jordan som tok over, Russell Osman fikk sparken. Jordan tok over og sa før den kampen at Vegard, hva du enn gjør, så ikke led han innover. Da dribler han deg og skyter ballen i krysset. Så det hadde han gjort mange ganger før den sesongen, og det var visst noe han gjorde noen gadd. Så.
Gjorde det på deg også?
Nei, han skåret ikke.
Hvordan var det? Vi ledde 1-0.
Nei, han var jo fantastisk da. Han var ikke så god akkurat mot oss da. De slo seg likevel, men han hadde jo en veldig god periode hvor han var ustoppelig fra venstre kant. Banket ballen i krysset ganske ofte.
Men for Guds skyld ikke led ham innover. Men det var jo en, du fikk vel en for Guds skyld formaning også når det gjaldt George Jordan? Gjør du ikke? Om tenna hans?
Ja, det var det første. Altså han... Da jeg var på prøvespill med Russell Osman, mens jeg var hjemme de få dagene, fikk han sparken. Så Jordan var da manager da jeg kom over, og han kastet meg da usett inn på laget, utrolig nok. Men det første sa, hva du enn gjør, ikke snakk om tenna til George Jordan. For det som alle husker, som er litt innsett i fotball fra 80-tallet, husker jo han var tannlevs, rett og slett. Og det var en film som heter Jaws, som heter Haisommer på norsk. Og han hadde kallenavnet Jaws på grunn av de tennene, men det var ikke noe han var særlig stolt av. Han hatet det, og det skjønte jeg at hvis jeg nevnte det, så var det første fly hjem, så det unngikk jeg. Og han var, Jordan var fantastisk mot meg så lenge jeg var god. Ble invitert på, jeg var der i jula selvfølgelig, og var på juleselskap med han og familien, men falt ut av det etter hvert, kom i dårlig form, ble satt ut, og fikk merke den kyniske delen av engelsk fotball, og da var det om å gjøre å få denne nordmannen hjem til Norge så fort som faen. Og det var han med på da. Så det skiftet litt. Og var det unåde der, så var det ingen vei tilbake. Det var et tøft miljø.
Du har feiret jul igjen hos Joe Jordan. Hva spiste dere?
Det var noe sånn, jeg husker ikke helt, det var noe kjøtt. Noe sånn, en stor rund, minns jeg. Noe kjøtt som det skar i sånne skiver. Veldig hyggelig, fantastisk nesten, som slott han hadde. Jaguar selvfølgelig, sånn Burgundi Jaguar husker jeg, han kjørte meg til flyplassen til og med en gang, så han var det var en tøff, flott mann egentlig, og han holder det gående fortsatt, så vidt jeg vet.
Men, ja, jeg ikke helt sikker på hvor han nå, men han var jo assistent under Harry Redknapp i Tottenham blant annet, og da han var ikke spesielt ung da, men han var jo ganske knallhard på sidelinja da, så gikk jo
han,
litt sånn...
Han var en tøffing, og han på løpetreninger. Nå var jo guttene våre stort sett fyllesjuke, så det var ikke så vanskelig å slå dem. Men han var den første løpinga hver gang. Ordentlig driv på feltet, husker jeg. Men det var en primitiv måte å spille fotball på. Det var ikke noe taktikk. Det var tut og kjør og trøkket. Men Jordan ble faktisk med meg til Norge, var med på godsetreninger for å lære. Ja. Under Dag Vidar Kristoffersen, så... Så han var ydmyk sånn sett, men det var ikke mye taktisk skolering som jeg opplevde.
Men altså, folk husker jo ikke dette her, men Bristol City og Bristol Rovers, altså, det er trøkk i Bristol som fotballby. Det er ikke noe tull.
Nei, det er en ganske stor by, en flott by, men utrolig hat mellom de to klubbene. City som på en måte, ikke overklassen, men liksom middelklassen, da, og Rovers som arbeiderklassen. De spilte jo til og med på et lånt stadion i Bath. For det var noen citysport som hadde brent opp hele stadion til Rovers. Så det hjalp ikke på hat og det. Så du så aldri en bil i Bristol med hverken rødt Rovers, nei, City eller blått Rovers-merke på bilen. Da kunne du være helt 100% sikker på at den bilen var ødelagt av en eller annen. og vi kunne ikke gå I visse steder av byen, så kunne ikke vi bevege oss. Vi tappte begge kampene mot Rovers, var I samme divisjon det andre året. Første kampen på hjemmekampen tappte 3-0, som førte til at våre supportere løp da fra ene enden av banen over hele banen for å kaste seg inn I slåsskampen på motsatt side. Ridende politi, det var helt vilt, jeg har aldri opplevd maken. Grasset spruta, masse politi, ridende politi på banen. Og bortekampen tappte vi 1-0. Da ble en Rovers-supporter knivstukket I halsen I pausen av en av våre supporter. Så, og vi fikk, jeg må nesten si det, og etter kampen så ble vi geleida inn I bussen og satt der og så bak husveggene, sto folk med murstein og ventet på oss. Vår chairman, som for øvrig også hadde Jaguar, kom ut fra stadion, skulle sette seg inn I sin bil og ble umiddelbart angrepet I dress og finklær, en gammel mann, lagt opp på panser på sin Jaguar og banket opp. Og vi måtte vente der I lang tid før vi kunne forlate Bath som Robert spilte. Det var uhyggelig faktisk. Det var et voldsomt hat med de to klubbene.
Ja, det hørtes knallhart ut. Det så ille nå?
Det vet jeg ikke. Jeg har ikke vært I Blissel siden jeg flyttet derfra. Det var litt sårt. Jeg skulle ønske jeg hadde vært der lenger. Jeg dro hjem så fort jeg hadde muligheten. Hadde dame hjemme og lengta hjem. Det kanskje det jeg angrer mest på I livet. Jeg skulle ønske jeg var der lenger når jeg hadde en fot innenfor. Men jeg har ikke vært der, for jeg synes det litt sårt. Jeg angrer veldig fortsatt. Så jeg har ikke vært der. Jeg vet ikke hvordan... Jeg har ikke følt noe særlig.
Nei, for Bristol Rovers har jo fått en ny eier fra det Kuwait. Jeg ikke sikker, men de har I hvert fall fått inn veldig mye penger nå. De var jo nede I conference I fjor, men rykket opp til League 2. Så de jo liksom... De har vært ganske langt nede da, men de kan jo være på vei opp igjen. Og City kommer jo opp I championship.
De holdt på å rykke opp til Premier League for noen år siden. Ja. Spilte playoff, men tappte. Så nei, det var en fin klubb, flott stadion og utrolige opplevelser. Men spillerne, vet du, det er, I hvert fall sånn var det da, de kan ikke oppføre seg. De kommer fra fattige kår, får plutselig millioner mellom hendene. Og ufordragelig rett og slett da det var ute, altså de hadde egne steder vanlige folk måtte ikke komme og prate til dem så det var ikke alle spillerne som var like greie rasisme florerte der innen de laget så det var jeg fikk oppleve engelsk fotball på godt og vondt men sitte igjen med mange gode minner
Hvilke land du lar I?
Hvilke forberedelser du gjort?
Hvordan var det for deg å lese?
Hvordan vil innbyggerne I byen?
Nei, du mer optimistisk?
Hvordan I all verden skal dere klare?
Hva tenker du om det?
Jeg tar noen spørsmål her nå fra lytterne. Det handler mye om Mjøndalen, Vegard. Først bare fra Jan-André Emraz Hagen. Hvor stor del av botkassa til Gauseth bidrar du med på årlig basis?
Svært lite. Jeg alltid tidsnok ute. Jeg gjør sjelden feil med utstyr, som jeg har sagt. Jeg går med Umbro, stort sett, privat og på jobb, så... Nei, det ikke mye å hente fra meg, altså. Jeg veldig strukturert, til jeg påstå. Og ikke med I firkant lenger, hvor jeg kunne fått bøter. Mer enn 25 passninger så får du bot. Det ville jeg sikkert stått I fare for å ha fått mot meg, hvis jeg hadde vært I midten, men jeg ikke med på trening lenger. Så nei, det ikke mye å hente fra meg, dessverre.
Men da det Jørn som spør hvem av spillerne dine I Mjøndalen egner seg minst som trener?
Vet du, nå må jeg korrigere meg selv forresten. Jeg får 1500 kroner hver gang jeg får bortvisning fra kamper, og det har skjedd to ganger.
Ja.
Jeg blir utvist, så jeg en del av vaktkorps I Mjøndalen. Jeg står på reserve, og jeg trer umiddelbart inn I karantene. Og det skjer en gang I året stort sett, så da det 1500.
Men det skjedde ikke I fjor?
Ikke I fjor.
Nei.
Ikke I fjor. Tilbake til spørsmålet ditt, så det veldig lett umiddelbart å si Kinnegreval. Ja. Jeg kunne ramse opp en hel rekke grunner til det.
Har du en?
Han lat. Ikke veldig strukturert. Han alt for... Ta ting på hern. Ikke disiplinert nok. Og tenker ikke nok på konsekvenser av det han gjør. Men han har et fantastisk humør. Så jeg skal ikke være helt kategorisk. På et visst nivå så kan det godt hende han kunne fungert men jeg tror han har problemer med å få respekt for han, jeg tror han har problemer med å være strukturert nok
kanskje bedre assistenttrener sånn, på sikt
jeg tror ikke Kinney skal ha noen ambisjoner om trenerjobb I hele tatt
Nei, okay. Nei.
Er han er en favoritt selvfølgelig han en sitatmaskin
jeg visste ikke han var så morsom Thomas spurte, vi hadde spillersamtalene på La Manga Thomas spurte om det var noe å være med på for dem. Altså salto. Så jeg sa nei, det kjedelig. Ja, forresten. Jeg ville kanskje vært der når kinder kommer. Da vet du aldri hva som skjer. Og det fikk vi jo rett I. Han veldig, veldig morsom og har et annet syn på mange ting enn det jeg I hvert fall.
Ja, det stor stas. Han har vært skadet, han det? Han på vei tilbake?
Ja, han og Dio ble jo skadet I fjor. De to som kan drible noen hos oss, og det gjorde oss tannløse. Det ble mye langt og dødballer dessverre. Og Kinney savnet vi veldig. Han utrolig god offensivt. God defensivt også når han på. Men offensivt, umåståelig gjennom at en fikk jumpers ni. Trente da som man skal disse øvelsene, som utrolig kjedelige og krever disiplin, som ikke Kinney har mest av. Det gjaldt selvfølgelig ikke noe de øvelsene, og måtte til slutt operere. Opererte nå på nyåret, og det tar lang tid. Han ute I 2-3 måneder til, dessverre. Så det har tatt lang tid. Jumpers knee en ordentlig møkkaskade, en diffus skade som vel så ille som korsbånd og beinbrudd, faktisk.
Men jeg må bare spørre om det også, da, fordi ja, folk som så skaden første gang I alle gutta, men også alle de som så det I match, skaden til Dio, det noe av det verste jeg har sett, hvordan går det med den?
Ja, den var helt grotesk, og han hadde jo så vondt og var redd.
Det altså kneskåla revner, rett og slett?
Ja, det som når du kan tenke deg slår to steiner mot hverandre, og den ene sprekker. Sånn var det kne mot kne, og uheldigvis så var det de og sitt kne som sprakk, og det kne ble borte, så det var et hull der kne skulle vært. Så det var en stor operasjon, det var skruer, og det var ståltråd. Det fjernet en etter en, siste ståltråden ble fjernet nå på nyåret, og det har hjulpet veldig. Han på feltet, han har begynt å få muskler I beinet sitt igjen, og trener alternativ, trener godt fysisk, så vidt med I noen passningsøvelser. Et bittelite håp om at han kan bli spilleklart til seriestart, som fysioen har, deles for øvrig ikke av meg, når jeg ser på feltet. Jeg vil tippe han tilbake nærmere ferien.
Ja.
Men han blir bra, det det aller viktigste. Jeg tror han kommer tilbake. Det ikke alltid jeg trodde det heller, når jeg sett den halte rundt.
Nei, ingen trodde det da man så skaden, I hvert fall. Det var... forferdelig. Flere spørsmål, Thomas?
Ja, Amir Saber spør jo da, hvem morsomst I garderoben, og hva målet for sesongen?
Altså, Kinney jo veldig morsom, mm-hmm. på sin måte. Mats Hansen morsom på en vittig måte, på en intelligent måte. Han bruker jo Gauseth litt sånn som nyttig idiot. Gauseth plumper ut I ting. Mats spiller på det. Så Mats Gauseth, men Kinney der på en annen måte. Det Ulrik Arneberg. En humor jeg setter pris på. Han kjenner meg litt igjen I Ulrik som type og spiller. Og han en underfundig, skarp kar som kommer med mye morsomt. Han blant annet veldig morsom på egen... Altså han, når han gjør feil, så har han noen morsomme utbrudd hvor han latterliggjør seg selv. Som jeg synes underholdende. Ulrik en fin fyr. Vi har en fin gjeng. Mange som bidrar til humør I garderoben.
Og den andre delen av spørsmålet, hva målet for sesongen? Skal dere rykke opp igjen?
Ja, da vi rykket opp, så ønsket vi som annerledesklubben å ha et litt annet utgangspunkt. Vi bestemte oss for ikke å være fornærmet over at noen tippet oss I bånd. Tvert imot bygget litt opp under det. Og så hang det ved oss for lenge utover sesongen, og vi ble sett på som passiv og litt feige, selv om dette var da avklart selvfølgelig med spillerne. Nå ønsker vi å ta en helt ny inngang da vi rykket ned, og gikk ut da allerede på nedrykkskvelden og sa at vi skal opp igjen. Og det en helt solklart mål. Vi vet det blir tøft, men vi vet det en mulighet også. Vi har fått smaken på tippeligaen, vi har lyst til å komme oss opp igjen, og det målet vårt.
Hvem tar du med dere opp igjen?
Du, nå har jeg sett ganske mye både tippeliga-lag og Obos-lag. Jeg synes de bånda tippeligaene tror jeg vi veldig så gode som. Og så jeg usikker på om vi bedre enn de I toppen av Obos, faktisk. Jeg tror forskjellen mindre enn noen gang. Jeg tror Sandefjord blir gode. Sandnesulf forsterket veldig, også Fredrikstad. Jerv, Kristiansund, Hødd, altså det mange der som kan. Men jeg håper vi der oppe. Jeg tror vi der. Jeg synes vi har vært gode I vinter. Vi har vært bedre og bedre, og jeg tror vi... har en veldig god sjanse til å rykke opp.
Amir har et spørsmål til han. Hvilken tippeliga-trener vil du dratt på hyttetur med? Si 3 dager, fredag til søndag.
Ja, det var veldig lett. Lars Arne Nilsen en god venn av meg. Vi har vært på trenerkurs sammen, vi har tatt noen øl sammen, vi har fin tonen, vi prater godt sammen når vi møtes.
Dere har solt dere sammen?
Nei, ikke det.
Små gressflekker i Marbella?
Jeg har ikke vært med på det, men jeg har en stående invitasjon til å være med Lars Arne på hyttetur. Han har en flott hytte som han har invitert meg, og andre fra det trenerkurset, Vegard Skogheim blant annet, og en fin gjeng vi var der som koste oss sammen, så håper det blir noe annet gang.
Veldig, altså, veldig rar den der, da han ble overkjørt.
Merkelig greier. Ja. Jeg har ikke helt enda forstått hvordan det gikk an.
Vi har hengt opp, det henger nå et bilde av den gressflekken på et kontor her, bare fordi vi skjønner fortsatt, jeg har fortsatt ikke klart å løse det.
Nei, det veldig rart.
Det sånn CSI i Miami med masse tegninger og rundinger på det bilet.
Enten så var jo plasseringen hans idiotisk, eller så var det jo en halvblind dame som kjørte den bilen. Eller
jeg tror kanskje det var en blanding. Ja. At han la på, var en liten gressflekk ved fortauet, hvor det var sol. Og så ville han ligge der og slappe av, og så burde hun ha sett det.
Det så, er tidens dårligste idé.
Men det kunne jo gått ordentlig gærent da. Ja, ja. Selvfølgelig, så godt det gikk bra.
Vi heier på han. Det høres ut som en koselig hyttetur. Thomas, av andre ting, ja. Så må vi bare ta dette med norsk mester, eller norsk ligamester etter boksemetoden som vi snakket om forrige ukes podcast.
Ja, for de som ikke har hørt den, så er det altså, prinsippet er da at den det er en slags greie som man bytte med gjerne etter en uoffisiell verdensmester, altså at noen sa at, vet du hva, de ble verdensmester, så slo vi de, så da vi liksom de beste i verden.
Det som i boksing, hvis du slår verdensmesteren, så du verdensmester.
Ja, så at hvis man følger den tråden videre fra Brann vant serien første gang, så endte og følger da de som slo de, er da nå de regjerende seriemesterne, og så følger man det videre. Så endte vi opp, regnet det ut, endte opp med at det faktisk nå Ness Sotra, altså som er uoffisiell norsk seriemester. Men det jo da basert på, da var det noen som har klaget på det i løpet av uka?
Ja.
Fordi da hadde vi ikke tatt med kvalikkampene mellom Brann og Mjøndalen i det regnstykket.
Ja.
Som gjorde at da Brann tok den med i første divisjon. Jeg vet, bør kvalikkampet være med et sånt regnstykke, Vegard?
Jeg synes det også.
Du synes det?
Ja, jeg synes det.
For da ville jo dere vært de regjerende uoffisielle seriemesterne.
Deilig.
Vinteren 2014. Deilig. Da må vi regne på nytt da. Ja.
Men da må vi gå lenger tilbake egentlig. For da må vi ta med alle kvalikmatcher som noensinne har vært.
Det sant. Men det jo, vi har fått en mail i den sammenhengen der også.
Ja.
Fra Kim Steingrimsen som skriver Delager podcast.
Det bra. Kjempeskryt, takk skal du ha.
Morsomt å høre at Ness Sotra den ubestridte mester i Norge. Da jeg spilte juniorturnering i København sommeren 92 var vi til stede på en intertotokamp mellom Brøndby og Rapid Wien. Gjestene vant 5-3, en helt ok kamp. Unødvendig å si at Fjørtoft var kongen på banen med et mål der han overstegsfinta keeperen ut i pølseboden. Etter kampen bestemte vi oss for å storme banen og omfavne fjøra. Da han skjønte at det kom en gjeng med norske unggutter løpende, snudde han seg mot oss, løftet armene i været og utprøtt «Eg slo Europameisterne». Og her har altså Jan Åge, skriver han videre, her har altså Jan Åge overført landslagstitteren til Danmark over på Brøndby og deretter proklamert ny rangorden Rapid på topp i Europa. Er dette lov? Og i så fall, hvilke klubblag nå europamester i landslagsfotball? Egentlig så, han sier jo så «eg», så egentlig så det jo Jan Åge Fjørtoft som europamester også etter den utregningen. Det der har jeg ikke regnet på enda.
Men da må
det blir vanskelig, tror jeg.
Men det vel aldri noen som har slått Jan Åge?
Nei, det tror jeg ikke. Så det fortsatt Jan Åge Fjørtoft som europamester.
Jeg vil jo regne med det. Alt annet vil overraske meg veldig.
Det kan være det.
Men gratulerer, Jan Åge.
Ja, gratulerer. Det var
hyggelig. Aldri et kjedelig øyeblikk. Skriver du fortsatt det i dagbøkene dine, Vegard?
Nei, dagbok har jeg aldri skrevet.
Eller bloggene dine? Eller?
Jeg skriver innlegg. Det startet da vi fikk nytt stadion. Så skrev jeg et innlegg. Og så tenkte jeg da, for det er litt annerledes enn det vanlige trenere skriver. Jeg synes det ofte veldig kjedelig, så Og så ble det ordentlig mottatt, så jeg fortsatt siden da, så jeg skriver innlegg til hver hjemmekamp. Og det blir cirka 20 stykker med cup og alt, så de samles I et lite hefte etter hver sesong, som vi det et underskuddsforetak, hvor vi trykker opp og sender ut til de som ønsker. De som har lyst betaler noen kroner inn på en konto, men ja, jeg må nok fortsette med det. Jeg tenker hver vår at uff, jeg orker ikke et år til, men så kommer jeg I gang, og så går det går på et vis, men det tar litt mye tid, altså.
Ja, men det jo... Det gøy da.
Vi liker at du gjør det.
Ja, nå I Obos så hadde jeg egentlig tenkt til å kneppe opp et par hakk når det gjelder frekkhet. Ah, ja. Jeg måtte ned et par hakk I tippeligaen, synes jeg. Eller
så du har begrenset deg nå?
Ja, jeg føler at jeg liker å være litt sånn drøy og litt på kanten. Jeg synes det forut litt der, jeg synes det. Men jeg måtte moderere meg I tippeligaen. Nå hadde jeg egentlig tenkt til å stramme til litt igjen. Men så har det dukket opp nå, vet du. Treffer jeg en jente.
Ja, lest om dette.
Ja, det har vært så jeg hadde skrevet noe ferdig og så traff jeg henne og så har jeg måttet justere og så fikk jeg snakket litt om et par setninger der I går, jeg traff jeg I går og det var ikke alt der som heller ble godtatt så jeg må okay. inn på ny sensur ja. Så dette litt sånn dette det hemmende det forholdet hemmende for bloggen
Du en slags redaktør for deg da
Ja, det blir sensur der. Først jeg måtte få sensur fra ekskone og Kenneth, og det stort sett gått bra. Mm. Nå det litt verre, at konsekvensen større her.
men hun driver jo med hest. Har du fått høre mye hestekommentarer?
Veldig mye. forskjellige uttrykk som ikke jeg hadde hørt om. For det er mye urein trav, og det væren sier alt det. Jeg blir kalt for Hopple Hansen.
Ja.
På en trening så plutselig så kom kjærlighet med Sissel Kyrkjebø over anlegget, og så kom det forbanna meg en pony, ikke ridende, men sulke da, bak en pony inn på banen til da kjærlighet av Kyrkjebø, hvor guttene hadde sin største moro med det her, og det var jo gøy også. Karlsen har blitt helt konge på Twitter, kun på min bekostning. Så, men dette måtte jeg regne med. Det mobbing, men jeg føler med en viss form, med en viss kjærlighet I bunn.
Ja, forhåpentlig.
Men du har fått en redaktør, det liker jeg veldig godt, som sensurerer deg hardt. Jeg oppfordrer deg til å fortsette med det. Jeg liker det godt, at det lange møter. men Thomas, vi lovet at vi skulle lese fra denne dagboka vår fra 2006. Ja. Mm-hmm. Vi altså I Karlsruhe på dette tidspunktet. Sommeren 2006, skal vi si, 19. Det juni.
Det under VM.
Ja da. Vi ikke I Karlsruhe på ferie.
Nei.
Det ville vært veldig rart. Det vet alle som noensinne har vært I Karlsruhe. Hjembyen til Oliver Kahn for øvrig.
Ja, stemmer det.
Oliver Kahn som hadde hvem som forbilde da han var liten?
Skrue McDuck.
Det stemmer. Så han kjøpte seg stokk og gamasjer.
Monokkel. Var det ikke monokkel da?
Ja, han kjøpte seg monokkel også, ja. Stemmer det.
Ja.
For han var jo så, synes han var en så god finansfyr. Det han jo rett I. Men vi sitter I hvert fall på hotellet, tar oss en fridag, ser Spania og Tunisia og drikker da denne tyrkiske spriten. Så står det da å lese I vår noe pussige dagbok. Underveis går det opp for oss at vi I ferd med å forstå det tyske språk. Vi skjønner mer og mer av kommentatoren, og vår selvtillit hva tysk angår når himmelske høyder. 11 dager tok det oss å forstå hva man trenger 3 år på skolen for å lære. En kjapp tur ned til den feminine slagpasienten I resepsjonen får oss ned på bakken igjen. Vi forstår overhovedet ikke tysk allikevel. Det en veldig bizarr affære, som du sikkert husker, Thomas, der han viser oss hvordan nøkkel fungerer, altså konseptet nøkkel I nøkkelhull. Veldig, veldig rart. Det lommert, og sengetøyet ikke helt tørt her I underlige Karlsruhe. Utenfor hotellrommet sykler en eldgammel dame forbi I alt for høy hastighet. På brystet av den grønne t-skjorta hennes står det Aspirin I store bokstaver. 200 meter ned I gata ligger nok 2 lamar og dupper under en busk mens eslene fortsatt står og furter uten helt å huske hvorfor. I resepsjonen får sikkert noen nye gjester lange utgreinger på umulig feminin tysk, og I Stuttgart rusler tunisere rundt med fes på hodet og forbanner sitt lags udugelighet. Tyskland ikke akkurat Norge. Dette drev vi med altså for 10 år siden. Veldig rart.
Ja. Men Tyskland var jo et pussig sted.
Mm.
Du dama med aspirin på t-skjorta, det kommer jeg aldri til å glemme.
det hadde jeg glemt.
Ja. Vegard, du må ha lykke til med sesongen.
Tusen takk.
Seriåpning mandag 4. april.
Ja.
Hjemme, det?
Mot Kristiansund.
Kristiansund. Tøff start, og så er vi Sandnes borte I andre.
Ja. Men
begge de lagene har tøff start, møter oss.
Det sant.
Det sant. Det en måte å se det på.
Ja, det sant.
Ja, ja. Så Mats Hansen la ut et bilde, en liten snutt, med tiki-taka-fotballen til Mjøndalen. Blir det tiki-taka I Obos-ligaen?
Det skal jeg ikke love, men vi har vært gode I vinter. Altså. Den type angrep har vi hatt ganske mange av. Vi gode etablert grunnspill. Vi har mye fart, mye ferdigheter, og vi har en måte å spille på som guttene trives I. Så vi optimister, som alle på denne 10 årene.
Thomas? Oppgave til neste uke. Punkt 1, finne bildet av Vegard I snekkerbukse.
Ja. Ja. Så det bare å sende det inn på fc@tv2.no hvis noen har det.
Ja, eller så heter vi fotballklubben på Twitter. Punkt 2, det å legge ut det fantastiske målet til Vegard for å veie opp for snekkerbuksebildene. Ja. Sånn at vi går ut I null her og fortsatt ja. På nålunde god fot med Mjøndalen-treneren.
Jeg får håpe det ordner seg.
Ja.
Det går bra uansett.
Ja, det bra. Vi snakkes om en uke alle sammen. Det noe? Fotballklubben på Twitter, fc@tv2.no. Vi snakkes.
Ha det.
Han prøvd. Fingeren langt opp I rumpa til Muri.
Ha det bra.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.